Bună ziua! Bine ați venit la Contramitologia cu Mădălin Hodor
și Florin Maghiar.
Ediția de astăzi este o ediție specială în care l-avem invitat pe Cosmin Tenie, primul invitat al nostru născut după 1989, respectiv...
În sfârșit!
Este primul tânăr care n-a avut nici măcar cel mai mic contact cu perioada comunistă. Asta spunem acum, pentru că s-ar putea ca mai târziu să descoperim că lucrurile stau un pic altfel. Cosmin a terminat Facultatea de Geografie cu specializarea Planificare Teritorială. Discuția pe care o începem astăzi și pe care o vom continua în ediția următoare, pentru că este mult de discutat, se referă la modul în care locuim, la modul în care este construit orașul București, cum trăim noi și de la ce ni se trage stresul și agitația și toate lucrurile pe care lumea, în general, le acuză că se întâmplă în orașul București. Salut, Cosmin!
Salutare! Mulțumesc foarte frumos de invitație și până acum, și sigur că o să fie așa în continuare, o plăcere să fiu cu, să fiu cu voi.
Da, Florin a făcut introducerea spunând că o să discutăm despre lucrurile care ne mulțumesc pe noi în București și despre faptul că am putea să identificăm niște cauze ale situației, dacă le putem identifica, dacă ni se trage într-adevăr chestia asta de undeva, tu ce știi?
Ca să pregătim puțin discuția cu totul, ce mi se pare mie foarte important este să ne gândim într-un mod în care nu foarte mulți oameni reușesc să se gândească în general, anume, există niște lucruri care odată ce apar, da, încep să existe, spre exemplu, blocurile de locuințe sau orice construcție care presupune o densitate foarte mare și care ulterior, spre exemplu, are foarte mulți proprietari comuni, este ceva ce devine inamovibil în spațiu urban. Este un lucru pe care în momentul în care îl construiești,
Nu-l mai poți lua înapoi,
din multe motive, nu știu, din faptul că sunt viețile unor oameni și locuințele unor oameni acolo, din faptul că este foarte greu administrativ și legal să faci asta. Că
ar trebui asta să-i... n-a fost greu întotdeauna.
Cu siguranță n-a fost greu întotdeauna.
Dar e greu acum.
Este foarte greu acum și, din nou, întorcându-ne puțin la ce unii oameni consideră niște lucruri despre care nu discutăm și pe care nu le punem sub semnul întrebării, ar trebui câteodată să avem reflexul ăsta, să ne întrebăm, ok, nu avem destule locuri de parcare pentru că avem foarte multe blocuri. Dar de unde au apărut blocurile alea? De ce au apărut foarte multe? De ce avem densitate foarte mare în anumite zone și în anumite zone nu avem? Și problemele de congestie...
Da, de fapt lumea nu prelegă, eu nu am auzit, adică e prima oară când aud legătura între locurile de parcare și blocuri, pentru că de regulă lumea nu teoretizează atât de mult. Prima chestie la care nu sunt locuri de parcare pentru că sunt multe mașini. Dar exact. Sunt multe mașini pentru că sunt exact. Multe blocuri.
Exact. De ce există multe mașini? Mașinile nu apar pur și simplu. Nu am avut începând din anii 70-80 mașini autonome. Da?
Chiar erau foarte rare.
Da, mașinile sunt legate de oameni. Și de asta încerc să spun că foarte multe din fenomenele care conturează experiența de a trăi într-un oraș, cum ar fi Bucureștiul, s-ar putea să aibă niște cauze pe care nu am încercat tot timpul să le identificăm cu adevărat, cu atât mai puțin să le și explicăm și să le analizăm. Și cumva asta este un fel de sfârșit de introducere, okay. Anume faptul că mi-ar plăcea să reușim să punem sub semnul întrebării niște lucruri pe care de obicei nu le punem sub semnul întrebării, exact. Le asumăm ca fiind fixe.
Da, și, am spus că discuția este, și, sunt multe mașini, de ce nu e trafic, de ce merge traficul atât de prost, pentru că sunt multe mașini.
Dacă vreți să intrăm un pic în... Nu știu, poate niște cauze istorice și niște explicații de genul ăsta, bănuiesc că, fiind tematica emisiunii în așa fel, nu este prima dată când se aduce în discuție elementul de urbanizare forțată și excesivă, da, și industrializare și, în același timp, densitate mare a construcțiilor, care a fost un fenomen care a definit, într-o măsură, perioada comunistă față de ce a fost înainte de, mă rog, antebelic și așa mai departe.
Acum, urbanizarea a fost un efect mondial, de fapt, și noi a trebuit cumva, chiar sub comunism, să ne sincronizăm cu lucrul ăsta. Era un model, de fapt, pe care Occidentul începuse și blocul comunist trebuia la concurență să facă același lucru. Astfel încât, într-adevăr, s-a făcut cumva forțat, la fel sau în ritm, în același ritm cu industrializarea, care la rândul ei s-a făcut forțat. Te las pe tine să continui.
Da, practic, contrastând cu vestul și lumea capitalistă, urbanizarea probabil era un fenomen mult mai natural. Da? Oamenii făceau o alegere, da? Să se ducă în oraș. Și asta însemna că, ok, există anumite mecanisme care reglează, spre exemplu, fondul de locuințe disponibil. Adică dacă tot timpul exista o suprascriere de 50% pe an a oamenilor care aveau nevoie de locuințe, nu știu, să cumpere sau să închirieze, ele la un moment dat s-ar fi construit. Și întorcându-ne la situația noastră...
Adică ar fi fost vorba de o urbanizare treptată, naturală, așa cum ai definit-o tu. S-ar fi ajuns tot aici, dar... O cale naturală.
Pe o cale naturală și sigur într-un orizont de timp mult mai îndelungat, da. Care permitea și o dezvoltare a tuturor elementelor care compun viața urbană, care rețeaua tehnico-edilitară, toate serviciile publice și private de care oamenii au nevoie și așa mai departe. Și în momentul în care urbanizarea a fost accelerată, trebuia ca acești oameni să primească o locuință, să aibă unde să stea, spus foarte, foarte simplu. Și din nou, ne întoarcem la care a fost influența ideologiei, regimului, inclusiv asupra alegerilor de construcții, la fel cum știți și voi de altfel, era foarte mult despre, ok, parametrii vieții sunt destul de stabiliți, da? Deci este cumva destul de clar, de ce ai nevoie de o casă? Ai nevoie de o casă unde să-ți petreci timpul pe care nu îl petreci la muncă sau în alte părți și... Care sunt ceilalți parametri din viața ta? Tu ai nevoie de un apartament cu două camere confort 2, pe de-o parte.
Îți ajunge.
Îți ajunge, exact. Și pe de altă parte, tu nu ai nevoie de un loc de parcare și tu ai nevoie de mașină personală. Poți să te duci în vacanță cu tren. Nu, lasă că nu există. Lăsăm la o parte proprietatea privată și mai departe, da? Ai trenurile patriei cu care poți să te duci în vacanță, ai ITB-ul cu care și metrou în București, care te duce către toate zonele industrializate și tu nu ai nevoie de ce îți trebuie ție.
Fiind un regim care punea pe primul plan a fi în comun și transportul era tot în comun, nu putea să fie individual.
Acum, legat de acest trai în comun, fac o paranteză și o să amintesc discuția noastră pe care am avut-o cu Vasile Ernu, tot aici, respectiv despre cele două tipuri de locuință corespunzătoare a două perioade din comunism. Perioada comunismului
romantic
inițial până în, să zicem, până după al doilea război mondial, când, după model sovietic, asta vorbim de Uniunea Sovietică, după a fost preluat și la noi. Era locuința comunalca, se numea, adică fostele case naționalizate erau împărțite pe metri pătrați și acolo stăteau mai multe familii.
Mai multe familii cu o bucătărie comună, cu o baie comună.
După care, în anii 60, a apărut un alt standard de locuire, acela numit Hrușciovka, respectiv apartamentele din blocuri standard.
Prefabricate.
Care îți asigurau spațiu de care aminteai tu.
Da.
Am închis paranteza aici.
Era tocmai, am putea argumenta că tocmai tranziția asta s-a făcut, poate, cine știe, ca să vinzi o bucată din iluzia capitalistă, da? Casa ta.
Da.
Era apartamentul tău, nu-l împărțeai. Nu împărțeai cu nimeni. Da, era gospodăria și locuința. Gospodăria făcută din, în fine, părinți, copii și așa mai departe, da? Și... Da, exista un sentiment de apartenență, nu știu, poate inclusiv din cadrul juridic care exista atunci, din cum îți puteai procura o locuință sau cum îți puteai construi o locuință.
Era și un model de succes era și un indicator de succes al regimului, pentru că a oferi aceste case era un beneficiu, era ceva care arăta că regimul oferă acest confort oamenilor.
Oferă
și e, cum să spun, e bun regimul, e ok.
E bun și m-ai ajutat să se mai bată și în indicatorii internaționali, că la un moment dat poate mai întreba, da, FMI-ul, Banca Mondială, Națiunile Unite te mai întrebau, care e situația voastră? Cum stați pe acolo? Exact, exact. Indicatori raportați internațional,
standardele de viață.
Da, știu că am citit despre chestia asta în Uniunea Sovietică, într-adevăr, unde erau și erau niște norme de metri pătrați per persoană care trebuiau să fie îndeplinite pentru a atinge standardele astea și care la început, undeva după, la începutul Revoluției Bolșevice, erau evident foarte mici și au crescut, a fost practic o preocupare constantă a regimului de a construi în continuu spațiu locativ pentru oameni și bănuiesc că asta s-a întâmplat și la noi.
Da, s-a întâmplat la noi foarte mult și în București specific la niște nivele incomparabile cu, nu știu, poate celelalte orașe din România. Și ce este inclusiv foarte interesant de luat în considerare este cum a evoluat, nu știu, să spunem, blocul mediu care s-a construit în diferitele etape ale comunismului. Da, adică, da, dacă la început, sigur, s-ar putea să fi fost și un element legat de tehnologie, de materialele disponibile și de, nu știu, evoluțiile în calculele de rezistență și așa mai departe. Densitatea locuirii a blocurilor construite în anii 60 era mult mai mică decât densitatea locuirii în blocurile medii construite din anii 80, care erau mai înalte, care aveau suprafețe mai mici și puneau pe aceeași bucată de pământ, locuiau acolo mult mai mulți oameni.
Putem să comparăm aici calea Floreasca cu blocurile acelea vechi, cu pe străzile cu nume de scriitori, nu?
Inclusiv, da.
Alea din anii 60.
Da. Eu am văzut asta în cartierul Titan, în zona unde am locuit eu cu chirie când am venit în București. Erau niște blocuri construite în anii 60, 4 etaje. Nu neapărat foarte mari, dar spațiile din jurul blocurilor sunt și acum, dacă mergi, sunt generoase.
Da.
Ample. Deci acolo se vede cumva ce spuneai tu, adică lipsa unei preocupări pentru a înghesui cât mai mult în cât mai puțin spațiu.
Da, și cumva nu densificarea până la extrem nu era o prioritate,
în acel
moment. Da. Asta este toată ideea. Și sunt diverse aspecte din diferite zone și cartiere ale Bucureștiului. Drumul Taberei în continuare reprezintă o densitate mult mai mică, anumite zone din Drumul Taberei, unde blocurile nu sunt atât de înalte, dar mai mult decât atât au niște grădini, au niște spații, da,
în jurul mari, lor.
Au niște spații în jurul lor, da, exact, comparând cu spre exemplu, nu știu, partea din militari, da, cum ieși din București pe Iuliu Maniu, pe dreapta și pe stânga dintr-un anumit punct încolo, unde densitatea este cutremurătoare. Da, blocuri foarte înalte, 8 etaje plus, da, cu niște alei foarte înguste și o chestie din asta, nici nu ai impresia că ești în București, parcă ești în filmele americane cu zgârienorii de câte 30 și ceva de etaje.
Locuri în care nu ajunge soarele niciodată.
Da, locuri în care cu greu ajunge soarele, da, și nu știu, dacă mergi pe jos sau mergi cu mașina prin aleile alea, este de obicei întunecat chiar și ziua, pentru că...
Din imaginea pe care o faci tu și la care recunosc, eu nu m-am gândit niciodată la lucrurile astea, pentru că nu m-a preocupat neapărat chestia asta, nu știu, le înregistrezi, dar nu te gândești la ele. Pare cumva că suntem într-un oraș care are o arheologie, poți practic să vezi funcție de locul unde ești și de blocurile și de modul în care, mă rog, sunt ele organizate, să descoperi straturile și perioadele de construire, nu, a orașului. Asta înțeleg eu.
Ideea este că, pe măsură ce a trecut timpul, au evoluat și proiectele de blocuri, nu știu, bloc tip, bară, nu erau foarte multe, adică, nu știu, în perioada, să zicem, 75-89, nu cred că au fost mai mult de 10 tipuri de blocuri construite.
Se mergea pe o standardizare.
Bineînțeles, se mergea pe o standardizare, cu toate că mă îndoiesc că regimul putea să se folosească de concepte precum economiile de scară și lucruri de genul ăsta, adică spui că dacă
construiești... Dar arhitecții o făceau. Erau luați în seamă?
În ce sens că o făceau? Că...
Adică ei aplicau anumite standarde și încercau să le impună?
Da, nu știu ce să zic, adică în situația respectivă un răspuns mult mai probabil pare că blocul arată așa, pentru că pot să, cum să zic, pentru că acolo pot să trăiască mai mulți oameni și pe mine să mă coste mai puțin să-l construiesc. Uh-huh. Pentru că cumva asta era practic singura limită a cât de mult densificăm locuirea în București. Uh-huh. Cam cât de mulți bani avem să construim blocuri și să zic, cumva capacitatea, că într-o anumită măsură e vorba și de niște muncă specializată, de niște ingineri structuriști, de niște lucruri de genul ăsta. Cu toate că, chiar și inclusiv în București, dar peste tot, exista instituția muncii patriotice, corect, care este muncă voluntară necalificată.
Da.
Da? Și care era folosită, spre exemplu, și a fost folosită pentru a curăța anumite zone, inclusiv din Titan, din Pantelimon, unde erau niște mahalale la un moment dat, s-au construit 1, 2, 3 blocuri și cetățenii respectivi au prestat, care deja locuiau acolo, au prestat muncă patriotică, au curățat, da, terenul care trebuia să fie curățat acolo și l-au amenajat, pregătit să vină regimul să, să construiască blocuri exact ca alea în care ei stăteau. Și asta încerc cumva să spun, că densificarea locuirii pare că era o prioritate politico-ideologică din
și nu una legată acolo strict de urbanism sau de dezvoltare, nu știu.
Ideea este așa, în momentul în care spui întrebarea, ok, eu văd că aici vor locui 100 de oameni. Care cred eu că sunt nevoile celor 100 de oameni? Păi, din cei 100 de oameni, 20 au nevoie de grădiniță. Toți 100 au nevoie de magazine.
Canalizare,
deci, sigur, și canalizare. Dar rețelele tehnico-edilitare nu erau niște probleme atât de mari din punctul ăsta de vedere. Adică, nu știu, utilitățile
efective. Era greu de făcut asta.
Da, erau gaze, era curent, era canalizare, era apă curentă, erau toate lucrurile astea.
Tu vorbești de celelalte, de infrastructura... De necesară locuirii.
Exact, de infrastructura care îți modelează experiența de locuitor. Da? Experiența de a locui într-un oraș înseamnă inclusiv cât timp trebuie să mergi pe jos până la primul magazin sau cât timp trebuie să mergi pe jos până la prima școală.
Și ai nevoie de alimentară, ai nevoie de școală, de grădiniță, de un transport în comun, de un cinematograf, exact. De nu știu.
Exact, exact. Și asta încerc să spun, că în momentul în care face evaluarea asta și spui dintre cei 100 de oameni care urmează să trăiască pe acea bucată de pământ unde eu vreau să construiesc un bloc, care sunt nevoile lor? Cred că nevoile pe care le evaluează acum urbaniștii sunt mult diferite față de nevoile care au fost evaluate acum 40-50 de ani. Și tocmai asta este ideea. Atunci calculul dădea bine, spunea da, putem să facem 20 de blocuri. Da, în acest quartal.
Pentru că ne trebuie 2000 de oameni acolo.
Ne trebuie 2000 de oameni acolo.
Și
mai mult decât atât, 2000 de oameni se descurcă cu magazinul nu știu unde, și cu școala în altă parte, și cu niște străduțe foarte înguste și niciun loc de parcare, că n-au mașini, aveau probabil sub 0,5 mașini pe familie.
Era mentalitatea aia, las că merge. Și așa, nu? Sau putem să spunem că și în momentul...
Asta mi se pare, știi, asta mi se pare o idee foarte interesantă și o discuție bună legată de, știi, una dintre chestiile recurente pe care o întâlnim în discursul despre înainte de 1989 este, domnule, toată lumea avea casă. Și niciodată nu s-a pus întrebarea ce fel de casă avea lumea în general.
Sau ce fel de experiență de locuire avea.
Că una e să ai o casă, un 3-4 pereți și exact. Alta este să locuiești între cei patru pereți.
Da. Bine, societatea nu poate, nu știu cât de repede poate o societate să se maturizeze și să putem să ne uităm și la alte lucruri, spre exemplu experiențele pe care le trăim ca oameni, că știi asta. Implică că noi ca nație să ne acceptăm și sentimentele și așa mai complicat.
Da.
Dar, da.
Pe de altă parte, s-ar putea ca acea densitate a populației cu locuințelor cu mulți oameni strânși la un loc să se fi potrivit exact cu mentalitatea oamenilor care în general au venit către oraș și încercau să stabilească niște relații cu care erau deja obișnuiți. Adică nu încurca faptul că erau destul de aproape unii de alții.
Un sat mutat la oraș, ceva de genul ăsta. Nu,
poate că era și lucrul ăsta. S-ar putea ca asta să nu fi încurcat nici pe oamenii în momentul ăla foarte mult, nu? Să nu-i fi deranjat neapărat. pentru ei era oricum un upgrade.
Cu siguranță era un upgrade prin, cum să zic, chestiile care erau a priori acolo și în rural nu erau. Adică ce vorbeam noi de rețelele tehnico-edilitare, asta da. E curent, apă
curent,
gaze, toate chestiile de genul ăsta.
Toaletă în casă, ceea ce iată, e o problemă și acum pentru
da.
Multe
tocmai,
lume.
Tocmai, da. Deci mi se pare ceva foarte plauzibil ca diferența sau saltul în nivelul de trai să fi fost atât de mare încât să nu mai fie vorba despre
da,
alte probleme.
A fost o surpriză plăcută pentru toată lumea, de
și fapt. Și să nu fi luat, de fapt, în considerare toate lucrurile astea care poate nici nu s-au gândit, de fapt, la domnule, stai, facem blocuri, nu știu ce, dezvoltăm, dar după aia stai, cum locuim pe aici, ce facem?
Da.
Cred că totuși existau urbaniști foarte atenți și în vremea aia. Cred că existau niște proiecte care, de exemplu, să includă un parc într-o zonă de locuire sau care să deservească un ansamblu mai amplu. Erau luați în seamă, erau, din ce știi tu, erau luate în considerare aspectele astea atunci când se proiecta un spațiu de locuit din ăsta amplu, un ansamblu?
Eu cred că aici aș da un răspuns un pic mai general și aș spune următorul lucru. În comunism exista o înclinație foarte puternică înspre lucrurile concrete și lucrurile specifice. Ce era important? Era importantă matematica, chimia, fizica, chestiile reale, numerele și așa mai departe.
Ce era util? Am vorbit aici într-o
realismul socialist. Da.
Exact.
Un sistem utilitarist.
Exact.
Esențialmente. Doar ce e util e bun.
Aveam, ingineri structuriști buni, arhitecți buni. Problemele astea de experiența locuirii sunt niște probleme asupra cărora trebuie să te apleci și nu tu personal. Trebuie să te apleci cu un domeniu de studiu, trebuie să te apleci cu niște instituții, poate, nu știu dacă am vrea institute de cercetare, dar sigur niște departamente, niște facultăți. Uh-huh. Trebuie să se aplece către asta, trebuie să cerceteze, trebuie să facă tot felul de chestii care probabil nu se făceau acum. Ar fi sondaje, trebuie să te duci să întrebi oamenii, da? Cum ți se pare? Ce experiență de locuire ai aici? Care, asta cu sondajele, este foarte periculoasă, adică, na...
Se făceau niște materiale din astea propagandistice în care se duceau și arătau cuplu tânăr care se mută în casă nouă, cu mobilă nouă, cu așa da. Și bucuroși că stau acolo.
Da, și cumva ăsta spune eu că e un răspuns la întrebarea ta. Despre foarte multe lucruri care ne modelează experiența de zi cu zi, de a trăi într-un oraș, pur și simplu regimului și oamenilor care îl reprezentau nu le păsa pentru că nu erau importante, nu puteau, ce măsori tu, ce
nici
faci?
Nici măcar nu se gândeau la asta.
Nu se gândeau la asta, nu considerau că e o posibilitate.
Cred că confortul era o chestie, nu știu, confortul.
Faptul că...
Confortul locuințelor ăsta era ceva care reieșea din caracteristicile fizice.
Tehnice.
Da, și tehnice.
Confort 1, confort 2, confort 3.
Dacă apartamentul e decomandat sau nu, numărul de metri pătrați util și așa mai departe. Adică, din nou, înțelegeți, vreau să spun că instituțional nu a existat vreo aplecare înspre să investigăm experiențele oamenilor sau să întrebăm pe oameni care sunt experiențele importante pentru ei. Răspunsul la foarte multe întrebări de multe ori venea de la cineva care n-avea nicio legătură cu domeniul, dar pe linie politică, da, bineînțeles, pe linia regimului era capabil să ia genul ăla de decizie. La fel cum există acel zvon despre care nu știu dacă e adevărat, care pentru mine a fost halucinantă acea informație că cu stația de metrou de la Piața Romană, care nu s-a făcut inițial, nu știu dacă știți povestioara, că Elena Șeușescu a spus, de ce să facem stație de metrou la Piața Romană la ASE? Să meargă studenții pe jos de la universitate până la Victorie, că sunt tineri și să facă sport. Și ăsta era cumva raționamentul și cumva
extrapolând
puțin.
Nu am auzit până acum povestea asta, dar nu mi se pare deloc că nu
ar fi real. Sună, Elena.
Și stația de metrou de la Romana este singura care are peroanele retrase, da? Că ai stâlpii foarte mari și, în fine, nu știu dacă cât de mult e mit urban și cât nu este, dar cumva este reprezentativ exact pentru genul ăsta de gândire. Nu ne interesează cum se simt oamenii neapărat, pentru că ne interesează să bifăm chestiile concrete și măsurabile și importante pentru noi.
Și asta, este... asta a rezultat în ceea ce ai spus tu, densitate mare într-un spațiu mic.
Densitate mare într-un spațiu care nu a crescut cu aceeași densitate mai departe. Că uitați-vă, spre exemplu, la, dacă te duci radial, da, din centrul Bucureștiului spre periferie și te uiți ce s-a construit după ultimul bloc comunist de minim 8 etaje. Uh-huh. Și răspunsul la întrebarea asta o să fie case. Deci nu o să fie, adică asta încerc să spun, că cumva, ok, dacă exista o coerență sau dacă nu știu, zonele cu densitate foarte mare a locuințelor aveau un sens undeva, da, adică
ar fi continuat să construiască blocuri.
Ar fi continuat să construiască privații acolo, dacă are sens, nu? Da, adică
și chiar și economic, nu, că câștigi mai mult dintr-un bloc decât dintr-o casă.
Bineînțeles.
De fapt, frontul acesta la stradă era un paravan. Era același simulacru al bunăstării comuniste afișate și în, pe afară e vopsi gardul, înăuntru leopardul, practic ei s-au ocupat doar să dea o față orașului, au făcut la stradă, ca dovadă că atunci când a venit Nixon în România, Ceaușescu l-a plimbat exclusiv pe bulevard, de bineînțeles, să vadă care sunt standardele de viață ale...
Nu l-a dus după blocuri unde suntem noi.
Da, și asta este adevărat pentru anumite zone, nu adevărat pentru altele, adică ce vorbeam mai devreme, nu știu, Militar, Titan, drumul Tabrei, acolo ai densitate de blocuri, dacă te uiți, spre exemplu, pe imaginile satelitare, că poți să le vezi pe toate acolo, ai densitate de blocuri și mai departe de frontul, da, de la bulevard.
De prima linie, da.
Asta este adevărată, din nou, zic, în anumite zone, dar destul de restrânse. În schimb, dacă începe o călătorie de la capătul podului Basarab, de la Banu Manta, de la primăria sectorului 1 și te duci până la Dristor, până după și treci mai departe, da, pe inelul central, ca să zic așa, Mihai Bravo, Ștefan cel Mare, cred că sub 1% din front nu este bloc de minim 8 etaje. Ce este mai interesant este când începi să te uiți în spate. Când te uiți în spate, spre exemplu, și zic, când începem călătoria de la podul Basaram, da? Te duci pe Titulescu prima dată, înspre Piața Victoriei. Și înainte de Piața Victoriei, blocuri de 10 etaje, mă rog, 10-8 etaje, minim 8, stânga-dreapta. În spate, parcelări de case, care au fost făcute înainte de comunism.
Da.
Și... e foarte interesant pentru că dacă stai și te uiți din... și practic tu creezi un perimetru, da? Făcut din blocuri foarte înalte care sunt... care au case înăuntru acelui perimetru. Și poți să vezi că, că sunt niște parcelări acolo, da? Că parcelele au anumite dimensiuni, dacă o construcție mai mare vezi că este fix pe două parcele și nu pe mai mult, străzile sunt rectangulare, la unghiuri drepte, adică e foarte clar că cineva a planificat zona.
Da,
exact, cineva a făcut parcelarea într-un anumit fel. Și după poți să spui mai multe întrebări. Ok, de ce nu ai blocurile cu densitate mare și acolo? Da. Nu știu, sunt multe posibile explicații aici. Probabil, sincer, nu erau bani. Costa mult. Da, deci nu era ieftin.
Costa mult. Mai este o chestiune legată de urbanism și anume cea pe care ați amintit-o voi, nu mai știu, la început, industrializarea. Pentru că, având în vedere că fabricile erau construite în afara orașului, majoritatea, iar cei mai mulți care veneau în oraș primeau aceste locuințe care erau de la fabrică. Practic, cumva, blocurile erau construite în zonele cât mai apropiate de fabricile respective. De aici, poate, o explicație că în centru nu mai era nevoie de densitatea respectivă, de oameni pe metru pătrat.
Da, dar... din nou, dacă ne întoarcem acum 5-10 minute, concluzionasem că nu era despre nevoie.
Nu era despre nevoie.
Da? Deci nu era despre nevoie. Și să mai fie aici o explicație plauzibilă, anume, nu știu, depinde cine stătea în casele alea.
Da. Vorbești despre nomenclatură și atunci sigur că tu puteai să stai într-un apartament chibrit, dar nomenclatura trebuia să stea la casă.
Da.
Eu aș zice să ne oprim astăzi cu discuția aici. Pentru că mai avem de discutat. Vă lăsăm să ne așteptați cu continuare discuției și la ediția următoare.
Și
mai aflat
câte ceva, Iaca, de la emisiunea asta, cum stăm cu densitatea și care sunt niște lucruri interesante pe care le-am aflat astăzi despre orașul ăsta pe care considerăm că îl cunoaștem. Dar uite că nu cunoaștem așa de bine, chiar.
Bine. Asta a fost Contramitologia astăzi cu Mădălin Hodor
și Florin Maghiar
și cu Cosmin Tenie, căruia îi mulțumim și vă dorim la revedere!